кейде жазылғанға көнеміз, кейде тағдыр қатты қысып көрсетеді жанды көзге, сол кезде еске аламын жаратқан бір алланы.
Дұрыс жолмен жүру керек, нәпсіге не келеміз?
Ұят болып жатады кейде сүрінсе бауыр қазағым, демеу беру орнына өз пайдасын ойлап біреу көңілін босайды кейде көшедегі жесірге. Қолайсыз ауыр айында қолында бар нәресте, өмірге келгені кеше бірақ көргені басым. Тағдыр өзінікін алады, уақыт өте бәрібір. Қолда барды бағала, дұға қыл көмек сұра, Тәңірім қолдау береді ниетің түзу болса. Бәрі шешілет бұл өмірде, кім өліп кім қалады. Жақындарға жақын бол, тірісінде қарайлап, өсе келе түсінесің ата-ананың қатырын. Кеш болса да еске аласың сол кездегі ақылын.
Өмір өзен ауыр сынақ, адамдар аз надандар көп. Ақылға сау басыңды қос, жұмбақ сөздер ойланып көр. Өмір өзен ауыр сынақ, адамдар аз надандар көп. Ақылға сау басыңды қос, жұмбақ сөздер ойланып көр.
Біреу тойып секірсе, біреу тоңып секірет, біреу жүреніп сөйлесе, біреу жалпы кішірейет. Біреуге асық етеді қымбат көлік сәулеме, ал біреуде киім жарты қоқыс кезіп нашар күй. Бес-ақ күндік бұл өмірде сауап жинауға асық, бәріміздің баратын жер қараңғы қара қапыр. Ақыл көліктен саптасын, ақиқат айту парыз. Көз алдымда түсіп жатыр адамдардың құндары. Сен бауырым шағымданба, өмір неге қатал деп. 12 мүшең сау, басқа саған не керек? Армандайсың шекараны асып шалқып демалу. Зағип жандар қаншама, қолдау көмекке зәру. Соңғы кезде көп жолықты жетім өскен адамдар, жастайынан таяқ көріп балалығы болмаған. Ал сен әлі жүрсің бе, анаңа дауыс көтеріп, есіңді жисаш бауырым, ана сенде тек біреу.
Өмір өзен ауыр сынақ, адамдар аз надандар көп. Ақылға сау басыңды қос, жұмбақ сөздер ойланып көр. Өмір өзен ауыр сынақ, адамдар аз надандар көп. Ақылға сау басыңды қос, жұмбақ сөздер ойланып көр.